Fatima emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Srijeda je 10. jun 2026. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas molitveno proslavlja prepodobnog Nikitu ispovjednika.
Pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljinskog radija Svetigore danas aktuelno. Slijede glavne vijesti dana. Koncert Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja iz Moskve. Manastir Crna Reka, praznik prepodobnog Petra Koriškog. Poklonici iz Koprivnice i Stupovače u svetinjama Crne Gore i Hercegovine. Mladi za Kosmet, vidovdanska akcija za socijalno ugrožene na Kosovu i Metohiji. Milorad Pavić i otkrivanje zaboravljenih stranica srpske književnosti. Vrijeme sutra u Crnoj Gori sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 20 do 32 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. U kripti hrama Svetog Save 9. juna održan je pred brojnom publikom koncert Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja iz Moskve, koji je organizovan u okviru manifestacije Dani duhovne kulture Rusije. Na koncertu je učesnik i goste pozdravio episkop Lipljanski Dositej, koji je ovom prilikom zahvalio članovima hora i prenio blagoslov patrijarha Porfirija, čijim blagoslovom je i održan nastup u hramu Svetog Save. Patrijaršijski hor Hrama Hrista Spasitelja iz Moskve predstavlja jedan od najznačajnijih i najrenomiranijih horskih ansambala Ruske pravoslavne crkve. Njihovo pojanje i nastupi su glavni izraz savremene ruske pravoslavne duhovne muzike. Na koncertu su izveli 15 numera različitih autora crkvene muzike. Dani duhovne kulture Rusije, jedinstveni multižanrovski projekat koji u inostranstvu predstavlja duhovne i moralne vrijednosti ruskog naroda i ruske umjetnosti, ove godine traje od 8. do 14. juna, a programi se održavaju u Beogradu, Sremskim Karlovcima i Jagodini. Humanitarni omladinski klub Mladi za Kosmet iz Podgorice pokrenuo je vidovdansku akciju prikupljanja pomoći za naš narod na Kosovu i Metohiji. Možemo slobodno reći da je svim pravoslavnim Srbima u otadžbini i rasijanju prva asocijacija na mjesec jun praznik Vidovdan. Za taj dan kažemo da je istorijska vododjelnica u našem narodu moment koji nas je priključio slivu nebeskoga carstva. U čast ovog velikog praznika akciju koju započinjemo nazvaćemo Vidovdanskom i posvetiti je našim najugroženijim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji. Veliki broj porodica ima želju da opstane i na taj način sačuva svoje ognjište, ali im je zato potrebna određena finansijska pomoć, saopšteno iz ove humanitarne organizacije. Pošto je u toku apostolski post, akcija će trajati do njegovog završetka i praznika Petrovdana. Kako se vrijeme posta uvijek vezuje za djela milosrđa, tako smo svi pozvani da u skladu sa svojim mogućnostima uzmemo učešće i pomognemo onima kojima je to najpotrebnije, ističu Mladi za Kosmet uz tradicionalni pozdrav "Nema predaje".
Blagoslovom administratora Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske njegovog preosveštenstva episkopa gospodina Kirila, parohije u Koprivnici i Stupovači u periodu 5. do 7. juna organizovali su pokloničko putovanje svetinjama Crne Gore i Hercegovine. Tom prilikom poklonici, predvođeni sveštenicima Daliborom Petkovićem i Radovanom Dimitrićem, posjetili su manastire Tvrdoš, Ždrebaonik, Ostrog i Mrkonjiće, kao i saborni hram Vaskrsenje Hristovog u Podgorici. Puno će doživljaja bilo je poklonjenje moštima mnogobrojnih svetitelja, čije se mošti nalaze u ovim svetinjama. Prilikom posjete hramu u Podgorici odslužen je i pomen blaženopočivšem mitropolitu Amfilohiju, koji dalje živi u srcima vjernika kao veliki pregalac na njivi gospodnjoj, značajni bogoslov i borac za slobodu pravoslavlja u Crnoj Gori, napisao je prenoseći utiske sa pokloničkog putovanja protojerej Radovan Dimitrić. U nedeljni dan, 7. juna, poklonici su sa drugim mnogobrojnim poklonicima uzeli molitveno učešće u svetoj liturgiji koja je služena u Gornjem manastiru Ostrog. Cilivajući na kraju mošti svetog Vasilija Ostroškog i uzevši blagoslov, vratili su se svojim domovima ispunjeni duhovnom radošću i snagom, znajući da svetitelji čije su mošti cilivali vjerno stoje pred prestolom gospodnjim i mole se kako za njih, tako i za sav blagovjerni narod Hristov.
Humanitarni koncert Mirno nebo za dječji osmijeh 9 u organizaciji udruženja Čuvari tradicije održani u Ruskom domu u Beogradu sa ciljem prikupljanja pomoći za narodne kuhinje eparhije Raško-Prizrenske na Kosovu i Metohiji. Akciju je blagoslovio vikarni episkop Novobrdski Ilarion, koji je pozvao vjerni narod i sve ljude dobre volje da podrže rad narodnih kuhinja koje godinama pružaju pomoć najugroženijim porodicama na Kosovu i Metohiji. U prepunoj sali Ruskog doma nastupili su Pavlina Radovanović, Selena Lazarević, Vera Stolić, Helena Pajić, Vis Zlatno Zvonce i grupa Trio Večnost, priredivši veče ispunjeno muzikom, humanošću i zajedništvom. Sav prihod od koncerta namijenjen je podršci narodnim kuhinjama eparhije Raško-Prizrenske, koje svakodnevno obezbjeđuju obroke za veliki broj socijalno ugroženih porodica širom Kosova i Metohije. Koncert su podržali eparhija Raško-Prizrenska, ambasada Ruske federacije u Republici Srbiji, Ruski dom u Beogradu, ambasada Republike Bjelorusije i modni brend Mati. Organizatori su najavili da će javnost uskoro biti obaviještena o ukupnom iznosu prikupljenih sredstava i rezultatima humanitarne akcije.
Manastir Visoki Dečani posjetili su klirici i vjernici iz Pravoslavne crkve Amerike na čelu sa arhijepiskopom Njujorka i New Jerseya gospodinom Mihajlom, koji je po blagoslovu mitropolita Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija sa svojim sveštenstvom i bratijom manastira služio božanstvenu liturgiju. Putevi svetog vladike Nikolaja, koji je bio i profesor na seminariji svetog Tihona, doveli su današnjeg rektora ove čuvene obrazovne institucije, vladiku Mihajla, njenog dekana, oca Johna Parkera, oca Josiju Trenama i njihove prijatelje i saradnike do Kosova i Metohije, gdje su pored Dečana posjetili Pećku patrijaršiju i slavnu Gračanicu, objavio je manastir Visoki Dečani na svojoj Facebook stranici.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Gornjokarlovački gospodin Gerasim posjetio je 4. juna tekuće godine hram svetog apostola i evanđeliste Luke u selu Studenci kod Perušića i novo uređenu grobnicu u kojoj su nedavno preneseni i česno sahranjeni posmrtni ostaci srpskih pravoslavnih žrtava stradalih tokom Drugog svjetskog rata. Služeći parastos nad posmrtnim ostacima ekshumiranih žrtava iz sela Mlakva, arhijepiskop Gerasim je uznio molitve za pokoj duša nevino postradalih, kao i za sve koji su stradali zbog svoje vjere i nacionalne pripadnosti. Ovo molitveno sabranje predstavlja još jedan korak u njegovanju kulture sjećanja i očuvanju istorijskog pamćenja srpskog naroda na prostoru Like. Poslije pomena, vladika Gerasim je obišao i hram rođenja Presvete Bogorodice u Mlakvi, koji su pravoslavni Srbi izgradili 1894. godine svojim prilozima, a u kome su i mučenički postradali 6. avgusta 1941. godine. Toga dana ustaše su opkolile selo i u svetom hramu i okolnim kućama poklale i žive zapalile 286 mirnih žitelja, muškarce, žene i djecu, zatirujući čitave porodice. Hram u Mlakvi obnovljen je 1955. godine prilozima Srba mještana, kada je podignuti spomenik Spomen Kosturnica sa uklesanim imenima žrtava ustaškog pokolja. U nastavku svoje posjete ovo namjesništvo eparhije Gornjokarlovačke, arhijepiskop Gerasim je obišao i Koreničku parohiju i hramove svetog proroka Ilije u Gradini i Uspenja Presvete Bogorodice u Vrelu.
Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija u četvrtak 18. juna iz Nikšića i Podgorice organizuje pokloničko putovanje u manastir Crna Reka povodom praznika prepodobnog Petra Koriškog. Cijena putovanja je 40 evra, zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona na broj 067164242 ili maila od igitrija@tikom.me.
U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti predstavljena su književno-istorijska i eseistička djela Milorada Pavića u 9 knjiga. Priređivač je profesor Sava Damjanov, a izdavači su Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. Zaostavština Milorada Pavića je spoj književnog i naučnog stvaralaštva. Njegova djela su prevedena na 40 svjetskih jezika, a bio je nominovan i za Nobelovu nagradu. Od izuzetnog značaja je i Pavićev istraživački rad koji je osvjetlio epohe baroka, klasicizma i predromantizma, učinivši istoriju srpske književnosti sastavnim dijelom evropske kulture. Knjige o istoriji književnosti je pisao podjednako uzbudljivo kao i romane.
Ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom, ne samo srpskom, nego uopšte slavističkom, srbističkom kontekstu, gde god se bavi istorijom srpske književnosti, iz prostog razloga što je on zaista imao taj otkrivalački nerv, otkrio mnoge nove stvari koje klasična književna istorija od Skerlića do Deretića nije ni primećivala.
Pavić je otkrio Gavrila Stefanovića Venclovića, zaboravljenog pesnika i besednika iz epohe baroka i zasluženo ga postavio u sam vrh srpske književne baštine. Dve knjige je posvetio Vojislavu Iliću, o kome je pisao u kontekstu evropskog pesništva druge polovine 19. veka.
On je bio i pisac i profesor, i eseista i tumač, i čovjek koji je uspio da objedini istoriju kulture i istoriju književnosti, tako da je njegovo utemeljivanje pojmova kao što su barok i istraživanje naše starije književnosti gotovo jednako vredno kao i njegovo širom sveta poznato delo.
Pored književno-istorijskih studija, Milorad Pavić je ostavio eseje i autopoetičke zapise u kojima je čitaocima pružio uvid u sopstveni književni svijet. U okviru kulturne manifestacije Višegradska staza u Andrićevom institutu u Andrićgradu otvorena je izložba pod nazivom Ivo Andrić Nobelovac, autorke Maje Dejanović iz Gradiške. Postavka je podijeljena u tri tematske cjeline koje prate različite aspekte Andrićevog života, ističe autorka.
Predočene su dokumentarni materijali iz života, slike iz života pisca, njegova odlazak na Nobelovu nagradu, na dodjelu Nobelove nagrade, a ono što je najznačajnije jesu rukopisi romana Nadrinić Uprija, a ja sam odabrala da prikažem i one rukopise, to jeste one stranice rukopisa koje nisu ušle u samo djelo, koje su odbačene i na neki način predstavljaju taj stvaralački proces.
Posjetioci izložbe mogli su saznati podatke o Ivi Andriću, o kojima javnost ne zna mnogo. Prije nego što je postao svjetski poznati pisac i Nobelovac, Andrić je duže od dvije decenije radio u diplomatskoj službi i bio je ambasador Kraljevine Jugoslavije u više od 10 gradova širom Evrope.
Ova izložba je značajan deo programa 49. Višegradske staze jer na jedan novi način iz nekoliko različitih uglova osvetljava dijelove života Ive Andrića i Andrićev institut je vrlo zadovoljan što je imao mogućnost da bude domaćin ovakve jedne izložbe.
Izložbom Ivo Andrić Nobelovac promovišu se književnost i čitanje, a namjera je da se istakne značaj Andrićevog dijela u savremenom kontekstu i približi ga novim generacijama čitalaca. Narodna književnost je živi glas naroda koji čuva istoriju, običaje i svakodnevni život. Ona se mijenja sa izvođačem i trenutkom, spajajući kolektivno i individualno i kroz svoje ritmovi riječi prenosi duh prošlih vremena. Vjekovima se narodna književnost prenosila usmeno, sa koljena na koljeno. Prije nego što je zapisana, živjela je u pjesmama i kazivanjima narodnih pjevača, čuvara istorije i identiteta naroda.
To je naša klasika jedina i prava, kako bi to rekao Vasko Popa, ili to je prvi pesnik čovečanstva, nesumnjivo da je veoma važna. Vuk je rekao da upravo naše narodne pesme čuvaju negdašnje bitije i ime srpsko.
Narodni pevač nije bio samo izvođač, već i stvaralac. Svako izvođenje moglo je biti drugačije, prilagođeno publici i trenutku.
Možemo govoriti nesumnjivo o pesničkim individualnostima, ali te se individualnosti ostvaruju u okviru kolektivnog shvatanja narodne poezije kao umetnosti koja u stvari komunicira sa kolektivom i u tom smislu ne možemo govoriti o autorskim, dakle fenomen autorstva je veoma značajan, ali je drugačiji nego kad je reč o takozvanoj pisanoj književnosti, ali ne sumnjivo da su to snažne pesničke i pevačke individualnosti, kao što su recimo Tešan Podrugović, Filip Višinjić, Starac Milija, kao što je Slepa iz Grgurevaca, Slepa Živana i slično.
Među tim snažnim pesničkim individualnostima posebno se izdvaja Filip Višnjić.
Što se tiče autorstva pevača, tu je možda najznačajniji Filip Višnjić. Jer je najmanja distanca u stvari između onoga o čemu peva Višnjić. On učestvuje u Prvom srpskom ustanku, on učestvuje u tim događajima. I bez obzira što nema te distance, te pesme kao što su Početak bune protiv Dahija, kao što je Boj na Mišaru, Boj na Čokešini, na Salašu, ipak ulaze u poetiku usmenog spevavanja.
Veliku ulogu u razumevanju narodne književnosti imao je reformator srpskog jezika, Vuk Stefanović Karadžić, koji je sistematizovao i klasifikovao narodnu poeziju.
Vuk je, to je prva podela, pesme podelio na osnovu, naravno, njihove tematike, ali i na osnovu toga kojih i kako izvodi. Kasnije je muške pesme nazvao junačkim pesmama. U maloj prostonarodnoj pjesnarici iz 1814. godine on je dakle izdvojio pesme koje se, kako on kaže, poznatim mužeskim serbskim glasom uz gusle pevaju i u sebi kao neke povijesti sadržavaju. One se pevaju radi svoga razgovora. Dakle, ne samo koji ih izvodi, da li muškarci i žene, nego i njihova tematika, na koji način se izvode i u kom kontekstu se izvode i na kraju koja im je funkcija.
Iako su nastajale druge klasifikacije, Vukova podela ostala je temelj proučavanja narodne književnosti. Početkom 19. veka obilazio je krajeve i zapisivao pesme koje su do tada živele samo u usmenoj tradiciji.
Za nas je veoma važna teorija formule Alberta Lorda, odnosno dakle Peri i Lordova, teorija formule, Lordova knjiga Pevač priča, u kojoj se upravo akcenat stavlja na način kako nastaje pesma, na proces nastajanja, a ne na gotovu tvorevinu. Dakle, preventivna cenzura sredine, o kojoj govore Jakobson i Bogatirjov, to je taj mentalni proces, ta komunikacija, ta radost prepoznavanja između izvođača i publike. Jer publika neće prihvatiti nešto što nije u njenom horizontu očekivanja i neće je dalje tradirati.
Zahvaljujući Vukovom radu i narodnim pjevačima, usmena tradicija postala je dio književnog nasljeđa koje i danas proučavamo.
Vremenska prognoza. Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sjutra. Sjutra se u sjevernom i dijelu centralnih oblasti naše zemlje u prvom dijelu dana očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena, a u drugom promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima lokalna pojava kiše i grmljavine moguća je krajem dana. Tokom noći se jače na oblačenje očekuje u cijeloj zemlji sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21 stepen, najviša dnevna od 20 do 33 stepena. U Podgorici pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim časovima, a krajem dana ili tokom noći očekuje se kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha oko 21 stepen, najviša dnevna oko 32 stepena.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Na putevima Svetih Otaca. U 21 čas i 30 minuta emisija Katedra, u 23 časa Žitija Svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Olivera Balaban i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas
aktuelno. Centralna informativna emisija.